Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Debates par 18. priekšlikumu vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir īpaši aktuāls Rīgā dzīvojušiem vecākiem, jo šī ir pilsēta, kurā aizvien ir milzīgs bērnu skaits, kas gaida rindā uz pašvaldības nodrošināt dārziņu. Pagājušajā gadā pat dubultojās to bērnu skaits, sasniedzot jau 2200 vairāk bērnus, kas gaida rindā. Tas notika tādēļ, ka bija grozījumi higiēnas prasībās ierobežot kvadrātmetru skaitu, nosakot minimālo kvadrātmetru skaitu uz katru bērnu. Un šajos gadījumos vecāki, diemžēl, ir spiest izvēlēties privātās pirmskolas izglītības iestādes un maksāt par to savu naudu, ja grib apvienot ģimenes dzīvi ar darba dzīvi. Un šī būtu viena loģiska doma no valsts, vismaz daļēji šo finansējumu kompensēt, ļaujot iekļaut attaisnoto izdevumu sarakstā maksāto naudu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija 18. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 18. deputātu Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 45 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa un paredz izteikt likuma 10. pantu 1. ar indeksu 3 daļu. Izmainīt un priekšlikums paredz attaisnot izdevumu kopsumu palielināt no 600 uz 670 eiro. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir priekšlikums indeksēt attaisnoto izdevumu lielumu šobrīd gan par sevi, gan par tuvākiem ģimenes locekļiem. Ierobežojums ir noteikti 600 eiro apmērā, un nu, tā kā ir jau 3 gadi pagājuši, kad šis slieksnis nav pārskatīts, tad mūsu priekšlikums ir to darīt uz nākamo gadu, nosakot šo summu 670 eiro. Un šī summa ir veidojusies, vai mūsu priekšlikums ir veidojies, ņemot par pamatu šajā periodā notikušo vidējās algas pieaugumu. Notiecīgi, tad arī proporcionāli loģiski būtu, ka mēs atļaujamies atbalstīt iedzīvotājus nodokļu maksātājus ar lielāku šo attaisnoto izdevumu normu. Atgādināšu, ka šajos izdevumos iekļaujas izdevumu par veselību, par izglītību, par citiem sociāli svarīgiem pakalpojumiem, kurus persona veic par sevi un par saviem ģimenes locekļiem. Ja tā ir godīgi maksājusi nodokļus, tad attiecīgi daļa no šiem samaksātiem nodokļiem var saņemt atpakaļ no valsts, uzrādot attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ja mēs to izdarītu. Es domāju, ka tas arī varbūt jūs iedrošinātu iekļaut šajā attaisnoto izdevumu sarakstā tādas svarīgas izdevumus, kā kompensācija par pirmskolas izglītības iestāžu maksu, tādā veidā neliekot ģimenēm izvēlēties sadzam izglītību vai sadzam veselību, bet kaut nedaudz vairāk atļauties abas un saņemt no valsts atbalstu. Aicinu balsot par šo priekšlikumu, atbalstot to.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi! Attaisnotie izdevumi, manuprāt, ir viens no pozitīvākiem veidiem, kādā valsts komunicē ar nodokļu maksātājiem, jo tas tiešām stimulē nodokļu nomaksu, iziešanu no ēnu ekonomikas un attiecīgi atsevišķās mērķtiecīgās sfēras arī sakārto. Ja mēs runājam, piemēram, par interešu izglītību, kurai jau vairākus gadus ir šis te attaisnoto izdevumu, šis te atgūšanas šī iespēja, kuru arī deputāti attiecīgi atbalstīja, un mēs ļoti par to priecājamies, tad arī šajā sfērā notika, zinām, uzlabojumi un sakārtojās arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāte. Šajā gadījumā es atbalstu kolēģis ļoti loģiski iesniegto priekšlikumu, jo tas ir arī pamatots tieši ar minimālās algas celšanu un kopējo cenu līmeņu celšanos, jo minimālās algas celšana pavelk līdzi ļoti daudzus jautājumus, piemēram, kā pavisam tāds neliels piemērs minimālās algas celšana attiecīgi arī, piemēram, paaugstina to pašu interešu izglītības cenu varēs paaugstināt. Tie, kuri vēl paliks pēc Covid, ja mēs atceramies, ka jūs viņiem aizliedzās strādāt, jo minimālās algas celšana ir iekļauta pakalpojumos un līdz ar to arī šeit būs celsies cenas. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo kolēģu priekšlikumu un paplašināt šo te apjomu, kurā var saņemt attaisnotos izdevumus. Aicinu atbalstīt, kolēģi. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 19. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. deputātu Reizniecis Ozolis, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums no deputātiem Reizniecis Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa un paredz izmaiņas. Priekšlikums paredz saglabāt esošās patentu maksas, nav komisija atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, vēlreiz priekšlikums saglabāt patentu maksas un nedarīt to kļūdu, ko jūs esat iekodējuši šajā likumā, un tas ir, jūs nākamajā gadā jau lieksiet reģistrēt jaunas patentu maksu maksātājus, ļaujot vienu gadu vēl turpināt tiem patentu maksas maksātājiem, kas ir paguvuši reģistrēties šogad vēl līdz gada beigām. Starp citu, jā, ieteikums pašnodarbinātiem varbūt tā ir laba iespēja vēl pagūt daudz maz stabilitāti, nodrošināt sevi uz nākamo gadu. Bet kāpēc ir svarīgi nākamajā gadā, vismaz vēl nākamgad, pilnīgi noteikti ļaut reģistrēties patentu maksu maksātājiem? Viens iemesls ir tāds, ka cilvēks paliek bez darba, un šobrīd ir situācija un ir periods, kad uzņēmumi ir spiesti samazināt darbas lodzes saviem darbiniekiem vai tos atlaist pavisam. Vēl vakardien bija publiski arī pieejama informācija nu, par vienu lielu restorānu tīklu, ēdinātāju tīklu, kuri nesagaidot valsts atbalstu, jau paziņoja, ka būs spiesti atlaist apmēram 200 darbinieku. Šie cilvēki paliekot bez darba, dažus mēnešus var saņemt bezdarbinieku pabalstu, bet tad, nu, ja nevar atrast darbu, paliek vispār bez ienākumiem un bez līdzekļiem, tad patentu maksa ir vienkārši veids, kā bezdarbinieku un redz tieši bezdarba paliek kur šie cilvēki to izmanto, var reģistrēties un, nu, vismaz uz brīdi darīt kādu pagaidu darbu, piemēram, valkulītas pakalpojumus nodrošinot vai vēl kāds vienkārši amatnieka darbs veicot, kas reģionā varētu būt laba izeja cilvēkam, kurš ir zaudējis darbu Covid vai kā citu iemeslu dēļ. Aicinu saglabāt šo režīmu, vismaz šobrīd uz krīzes laiku, tas ir nu, ārkārtīgi nepieciešams un elastīgs risinājums bez darba palikušiem cilvēkiem. Balsojiet lūdzu par šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubulai Švecovai.
Jā, paldies. Kas ir labāk, lai cilvēki paliek par bezdarbniekiem un ir spiesti pieprasīt un saņemt pabalstus un tiek uzturēt no valsts budžeta līdzekļiem? Vai ļaut cilvēkiem darboties, ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju, ekonomikas lejupslīde un COVID-19 krīze ietekme. Tāpēc ir svarīgi, manuprāt, saglabāt vēl visu nākamo gadu un periodu līdz stabilizācijai ekonomikā, batnet maksātāju režīmu. Tāpēc šis priekšlikums lūdzu atbalstīt, un viņš ir atbalstams. Paldies.
Slādzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 20. Deputātu Reizniecis Ozols, Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 57 autors 0, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ir deputāta Reizniecis Ozols Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikums saistīts ar autorielīdzību regulējumu izmaiņām un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kaut nākamais priekšlikums un aiznākamais ir atbalstīts un paredz atjaunot autoru atlīdzību saņēmējiem radošajām personām attaisnoto izdevumu slieksni no 25% uz 50% atsevišķiem autoru maksātāju veidiem. Mēs tomēr aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, jo šis komplektā ar attaisnoto izdevumu sliekšņu atjaunošanu izslēdz tās normas, kas paredz mainīt autoru atlīdzību nodokļu maksātāju režīmu. Vēlreiz uzsverot, ka īpaši krīzes laikā ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai autoru atlīdzību, bet arī pašnodarbināto mikrouzņēmēju patentmaksu veicēju režīmus saglabāt nemainīgā līmenī, nepalielinot nodokļu slogu. Kolēģi, šis laiks ir, ka varbūt tādi iepirkšanās fani priecājas par melno piekdienu, jo tas tā ir iespēja iegūt kādas lielas atlaides, tad diemžēl šogad, es domāju, ka tieši šī diena kļūs par melno piekdienu citā izpratnē. Šodien Saeima būs nobalsojusi par vairumu nodokļu izmaiņām un ar tām saistītajiem likumiem, kas būtiski palielinās tieši mazo nodokļu maksātāju slogu. Un tas tiks izdarīts krīzes, ne pat priekšvakarā, bet epicentrā. Tā ir īsta melnā piekdiena, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Un arguments, kāpēc tieši jāatbalsta šis priekšlikums, ir arī balstīts uz sekojušu juridiska biroja sniegto atziņu budžeta komisijas sēdes laikā. Vērtējot iesniegto likumprojektu, ir īpaši attiecībā uz izmaiņam nodokļu maksāšanas noteikumus autoratlīdzības, autortiesību un blakustiesību atlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzību izmaksā ienākumu izmaksātais, kas nav kolektīva pārvadājuma organizācija un kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību. Secināms, ka likumprojekta ietvertais regulējums ir īpaši sarežģīts. Un tās likuma lietotājiem var prasīt lielas pūles, iespējams nesamērīgas, lai saprastu savas no jauna regulējuma izrietošas tiesības. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, nodrošināt iespēju šai kategorijai strādājušiem vienkāršāko un saprotamāko nodokļu regulējuma režīmu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, ja mēs runājam par vienkāršoto režīmu, tad šeit mums ir ļoti labs citāts no Zakatista kunga, kurš parakstījās par to, lai mēs mazāk runātu. Prezentējot šo likuma projektu, viņš teica tā, ka attiecībā uz sociālajām iemaksām nevienam nevar pārmest. Latvijā ļoti sarežģīts alternatīvo režīmu pinums, un alternatīvo režīmu rezultātā cilvēki pilnīgi legāli varēja saņemt katru mēnesi vairāk, bet tika uprāts nākotnes sociālais nodrošinājums. Tagad valdība piedāvā iespēju cilvēkiem būt drošākiem par savu nākotni, par savām pensijām, piedaloties sociālās apdrošināšanas sistēmā. Zakatista kungs nenāk un neskaidro šobrīd, kādā veidā šī drošība ir paredzēta tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir atlicis mēnesis laika, lai sakārtotu savu dzīvi un lai beidzot sagaidītu jebkādu palīdzību no valsts, kura ir aizliegusi viņiem strādāt. Ja mēs runājam par konkrēti skartajām nozarēm, cilvēkiem, kuriem šobrīd nav iespēja nopelnīt sev iztiku. Kur ir tā drošība, ko solīja Zakatistov kungs, finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš sēž šobrīd slēpjās un vispār ne vārda, ne vienu brīdi nav bildis par to, kāds ir šis budžets, ko viņš ir atnesis uz Saeimu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 21. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 21. deputātu Reizniece Ozolis, Valaini, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 59 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
22. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Un priekšlikums paredz, ka normu, paredz regulēt nosacītos izdevumus, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, nosakot apmēru 25 vai 50% apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Šis priekšlikums ir atbalstīts valdībā pēc būtības un daļai atbalstīts komisijā, iekļaujot to 23. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
23. ir ministru kabineta priekšlikums un atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
24. ir juridiskā biroja redakcionāts precizējums un atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
25. ir deputāta Reizniece Ozolis, Valaini, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 8. pantu un saistīts ar patentmaksu regulējumu izmaiņām. Nav atbalstīts komisijā.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, Latvijā ir augsts bezdarba līmenis šobrīd un Latgale, piemēram, ir tā Latvijas teritorija, kur tas ir visaugstākais. Un Latgalē pēc valstsaimniecības dienas reģistrā datiem šobrīd darbojas 308 patentu maksas maksātāji. Šiem 308 patentu maksas maksātājiem pēc gada būs liekts izmantot šo nodokļu režīmu, viņi papildinās bezdarbnieku rindas. Kurzemē tāda ir vairāk kā 600, Vidzemē gandrīz 500, Zemgalē vairāk kā 400, Rīgā vairāk kā 1200. Kolēģi, šie ir visi tie cilvēki, kurus jūs spiedīsiet vai nu pārreģistrēties citā režīmā, vai sociālo pabalstu lūdzēju lomā, vai arī meklēt darbu situācijā, kad ir ārkārtīgi liels bezdarba līmenis un brīvu darbu vietu viņiem visticamāk neizdosies atrast. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas neļauj šobrīd likvidēt patentmaksas kā nodokļu maksāšanas režīmu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 25. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 25. deputātu Reizniece Ozolis, Valaini, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 58 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam jau izskatījuši pusi visas budžeta paketes priekšlikumu. Tagad 26. priekšlikums ir no deputātiem Reizniece Ozolis, Valaini, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa un arī ir saistīts ar patentmaksu regulējumu izmaiņām. Nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. deputātu Reizniece Ozolis, Valaini, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 27 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. Ir deputāta Reizniece Ozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelinskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums un arī paredz izmaiņas patentmaksas regulējumā komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, sociālos tīklos un arī lielākajos portālos ir redzams Eglīša kunga un Feldmana kunga kopīgs pāra raksts, kur ir, manuprāt, ļoti labi apgalvojumi, vai pareizāk sakot viedoklis pausts, ka krīzes laiks nav tas brīdis, kad ir būtiski jāpalielina nodokļu sloks mazajiem nodokļu maksātājiem. Es aicinu jūs būt drosmīgiem kolēģi no JKP īpaši šie divi kungi, ne tikai publiskajā telpā skaistus raksts rakstīt, bet savu pārliecību arī apliecināt ar balsojumu piemēram, par šo priekšlikumu, kas ļauj saglabāt patentmaksas. Tas ir viens no mazajiem nodokļu maksāšanas režīmiem, kas palīdzēs darbiniekiem pārdzīvot krīzi. Citādi sanāk tāda dubult morāli. Jūs tā kā labā roka raksta vienu, kreisā roka spiež visu laiku pogu pret.
Debates slēdzu komisijas vārdiem.
Komisijā 27. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 27. Deputātu Reizniecas Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. Ir ministru kabineta priekšlikums, ar ko tiek noteikts, ka ministru kabinets nosaka kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā samazināto patentmaksu, kā arī detalizētas saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu. Komisijā 28. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 28. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 7 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
29. Ir deputāta Reizniecas Ozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelinskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums, kas ir saistīts ar patentmaksas regulējumu izmaiņām. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 29. Deputātu Reizniecas Ozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelinskas Kučinska Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 60 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. Priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un priekšlikums paredz izmaiņas neapliekamā minimuma regulējumā, nosakot, ka neapliekamais minimums pensiju saņēmējiem ir minimālās algas apmērā. Komisijā šis 30. Priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir piedāvājusi priekšlikumu, kuram patiesībā bija jānāk vismaz no JKP kolēģiem, jo vismaz mazākā apmērā, bet tomēr šī būtu daļēja solījuma par 500 eiro kā neapliekuma minimumu iedzīvināšana. Šīs gan attiektos tikai uz pensiju saņēmējiem, bet, manuprāt, vismaz kā pirmais solis ļautu noticēt, ka tas ir politiskais spēks, kurš nebārstījās tukšiem solījumiem pirms vēlēšanām, kurš nebārstās tukšiem apgalvojumiem publiskajā talpā dažādu rakstu veidā, kamēr praktiskā darbība šeit Saeimā, kur būtu jāpieņem lēmumi, koalīcijas sēdēs, kur būtu jācīnās par savām politikas iniciatīvām ar koalīcijas partneriem, tās aizstāvot un panākot to īstenošanu, čiks vien sanāk. Mēs piedāvājam atbalstīt šo priekšlikumu, es domāju, tas būtu arī taisnīgi tajā kontekstā, ka nu, pat mums bija diskusija šeit pat Saeimā par iniciatīvu atbalstīt tos pensijas vecuma cilvēkus, kas ir dzīvojuši ārvalstīs, kas ir bijuši citas valsts sociālo iemaksu sistēma dalībnieki, ka viņi tajā brīdī, kad atgriežas Latvijā vai pārbrauc uz Latviju, nebūtu spiesti maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Kamēr Latvijā dzīvojošais pensionārs, kurš visu laiku šeit ir dzīvojis, strādājis, papildinot valsts budžeta, kas ir iedzīvotāju ienākumu nodokli arī ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, turpina to darīt arī maksājot iedzīvotāju ienākumu nodokli no savas pensijas, pirms ņemot vairāk arī neapliekamo minimumu, kas šobrīd 300 eiro, tad pret šiem faktiski Latvijā strādājušiem cilvēkiem un pensijas vecuma nodokļu maksātājiem, manuprāt, nepārāk taisnīgi būtu. Tad šajā gadījumā...
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godā tie kolēģi, es atbalstu šo priekšlikumu un uzskatu, ka tas ir iesniegts tieši laikā un tas rada zināmu sistēmu, tiešām uzticēšanos nodokļu politikai, jo ja jūs esat sagatavojušies minimālās algas celšanai jau iepriekšējā gadā, tad šogad būs minimālā alga 500 eiro, kas varbūt nevienmēr būs labi un cels cenas, taču šajā gadījumā šī piesaista minimālai algai ir tieši laikā tāpēc, ka pie vidējās vai minimālās algas arī ir piesaistīti ļoti daudz lielumi, kā mēs zinām, pie vidējās algas ir piesaistīti ministra kabineta locekļu atalgojumi, tur, lai šo atalgojumu atsaistītu no vidējās algas vai kaut vai iesaldētu, mēs dzirdam ļoti liels iebildums no KPV deputātiem, un īpaši es gribētu izcelt šajā gadījumā Māri Mažvillo, jauno KPV cerību, kur ir atnākusi uz Saeimu pavisam nesen, un kurš visticamāk, kurš ir arī parakstījis priekšlikumu par deputātu.
Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu, nevis par deputātiem.
Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un es aicinu īpaši Māri Mažvillo izteikties, kāpēc Māris Mažvillo neatbalsta šādu priekšlikumu, un kāpēc viņš atbalstīs šo budžetu, jo viņš ir KPV jaunā cerība, kur ir atnākusi.
Paldies, debatējiet Mādzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 30. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 28 pret 46 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. Ir Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa frakcijas priekšlikums un paredz neapliekamā minimuma izmaiņas pensiju saņēmējiem nosinot, ka neapliekamais minimums ir 6000 eiro gadā. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pieminovam.
Tiem kolēģiem, mūsu priekšlikums ir līdzīgs tam, kurš tika bija izskatīts Saeimā. Mēs ierosinām spēkā esošo normu, kurā nosākā gada neapliekamā minimuma summu aizstāt ar lielāko proti 3960 eiro aizstāt ar 6000 eiro. Neapliekamā minimuma aprēķinā kalendārā mēnesim mēs iegūstam tā palielināšanu no esošajiem 330 eiro uz 500 eiro. Šādā priekšlikumā īstenošana lielu pensionāru daļu atbrīvos no nodokļu sloga, atstās kabatā vairāk naudas, kas netiks iesaldēta banku kontos, bet gan būs izterēta uzreiz zemnieku tirdziņos un veikalos. Rādīs ekonomisko svīru, kura pacels pieprasījumu tirgu, motivēs ražotājus, turklāt vietējos ražotājus. Mēs uzskatām, ka sociāli šīs pasākums būs ļoti taisnīgs un ekonomiski pamatots. Lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 46 apturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
32. Ir deputāti Kazinauska priekšlikums, un tas paredz neapliekamā minimuma izmaiņas pensijas saņēmējiem rosinot, ka neapliekamais minimums ir 4800 eiro gadā. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Vidējais pensijas apmērs bija 382 eiro. Ar šādu priekšlikumu atbalstīšanu mēs panāktu to, ka pensionāri lielākā daļa, nu, tie, kam ir nepārāk liels pensijas, tiktu atbrīvots no iedzīvotā ienākuma nodokļa maksāšanas, saglabājot vien šī nodokļa maksāšana īpaši augstām pensijām. Tas būtu godīgi, taisnīgi, un tas arī iet roku rokā ar to priekšlikumu, kas tika no vairākiem politiskiem spēkiem atbalstīts, ka cilvēks, kas ārvalstīs, ir strādājis un atgriežas Latvijā, iedzīvotā ienākuma nodokļa no pensijas nemaksāt nemaz. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 32. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Deputāta Kazinauska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 40 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Priekšlikums ir deputāta Reizniecis Ozols, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska un Bergmaņa paredz izslēgt likumprojektu 12. Pantu un priekšlikums paredz izmaiņas patentmaksu regulējumā nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. Deputātu Reizniecis Ozols, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
34. Ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas paredz nodokļu likumu izmaiņas un komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par... Par vēlu parādījās, balsosim. Kur iepriekš? Nē. Jūs nepieteicāties rakstiski. Balsosim par... 34. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 35. ir deputāta pieminēto priekšlikums saistīts ar iepriekšējo un paredz ieviest jaunu pantu, kas nosaka, ka gada neapliekamais ienākums tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā pantā noteiktajām likmēm, piemērojumām atbilstoši gada vidējās darba samaksas apmēru skaitam. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Piminovam.
Paldies. Ir analitiski apskatī, kas liecina, ka Latvijā gan progresīvi augošo iedzīvotāju nekamā nodokļa likmju skala, gan ienākumu apmērī katrai likmei ir noteikti visai haotiski un nepamatoti, neņemot vērā ESAO jeb OECD valstu pieredzi. Tomēr pasaulē ir izkristalizējusies laba prakse, kā nodrošināt kapjošo likmju efektīvāko piemērošanu. Proporcijas klāt skaidrākas, ja ienākumus, kurus sasniedzot likmes mainās, izteikt vidējās algas, nevis absolūtas summās. Kopš 2017. gada jūlija, kad likumā bija izdarīti pirmie soļi progresivitātes ieviešanas virzienā, ir mainījies ienākumu saņemējies sadalījums attiecībā uz likmiem piesaistītiem ienākumiem. Ir palielinājies lielāko ienākumu saņemēju skaits. Līdz ar to ienākumu saņemēju sadalījumus atkarībā no ienākumiem ir arī izmainījies un grafika pabidījies pa labi sekojot vidējās algas palielināšanai. Tāpēc ekonomiskais pamatojums pirms 3 gadiem paveiktais, lai noteiktu ienākumus, kuru sasniedzot notiek likmes, izmaiņa ir zaudējis savu nozemi. Uzprasas šādu ienākumu un likju revīzijā. Tādēļ, lai progresīvais nodoklis elastīgi sekotu iedzīvotāju ienākumu izmaiņu dinamikai valstī, ar savu 35. priekšlikumu es ierosinu noteikt likmes atbilstošai gada vidējais darba samaksas apmēru skaitam, nevis fiksētiem ienākumu apmēriem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 35. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. deputātu Piminovu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
36. arī ir deputāti pieminēja priekšlikums, kas paredz nodokļu likmju izmaiņas un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Piminovam.
36. priekšlikuma cienījami deputāti, es ierosinu progresīvu nodokļa likmes, ka arī ienākumus, kurus pārsniedzot likmes mainās, noteikti atbilstoši pasaulēs ekonomiskās visbiežāk piemērojumam likmju un ienākumu proporcijām. Un tas ir šādas. Pirmkārt, augstākās un zemākās likmes vidējā starpība ESAO valstīs ir 24% punkti, bet Latvijā pat labam tikai 11,4% punkti. Otrakārt, likmes izmaiņā vismaz par 9% punktiem versi zemākās likmes visbiežāk notiek nesasniedzot vidējo algu. Latvijā pirmā likmes izmaiņa pret 3% punktiem notiek sasniedzot apmēram pusotru vidējo algu līmenī, bet pirmais nozīmīgais likmes lieciens par 8,4% punktiem ir, kad ienākumi pārsniedz vidējo algu vairāk nekā 5 kart. Attiecīgi es ierosinu Latvijas nodokļu sistēmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi samazināt mazākiem ienākumiem, bet palielināt likmi lielākiem ienākumiem, vienlaikus samazinot ienākumu apmērus, kurus sasniedzot mainās nodokļa likmes. Ar šādu pasākumu nodokļu sloks tiks pārcels no mazāk atalgotiem nodokļu maksātājiem uz vairāk pelnošiem. Samazinoties kopējam darba nodokļa slogam mazajam algam, samazināsies arī darba devēju izmaksas. Palielināsies to Latvijas ražotāja konkurētspēja, kuri nodarbina daudz darbinieku. Izmaksu samazinājums motivēs uzņēmējus iznākt no ēnu ekonomikas. Un es pabeidzu. Konkrēti ar 36. priekšlikumu es piedāvāju saglabājot spēkā esošo 23% likmi, zemāko 200% likmi samazināt līdz 15%, bet augstāko likmi, kura tagad ir 31,4%, palielināt līdz 35%, un to piemērot ienākumiem, kuri pārsniec jau 4 vidējo algu līmeni, jeb aptuveni 4000 eiro mēnesī, nevis 5,5 algas, jeb 5200 eiro, kā tagad.
Lūdzu, slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā nav atbalstīts 36. priekšlikums.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 36. deputāta pieminamo priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
37. priekšlikums ir no deputātiem Reiznieca, Ozols, Dūklava, Kučinska, Velēņa un komisijā nav atbalstīts. Paredz izmaiņas regulējumā, kam tiek piemērot nodokļa likme 10% apmērā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 37. deputātu Reiznieca, Ozols, Dūklava, Kučinska, Velēņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav balsojams, vai priekšlikums nav atbalstīts?
Hmm. 38. priekšlikums ir no deputātiem Reiznieca, Ozols, Dūklava, Kučinska un Velēņa, paredz nodokļu likmu 5% apmērā ieviešanu. Noteikti minētam ienākumam nav komisija atbalstīts un tā kā saistīts ar iepriekšējo nav arī balsojams.
Nav arī balsojams.
39. ir deputātu Reiznieca, Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priešlikums paredz izmaiņas patērtmaksas regulējumā nav komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 39. deputātu Reiznieca, Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Četurtē, 40. deputāta Bondara priekšlikums paredz papildināt likumprojekta 14. pantu ar jaunu normu, nodokļa likma, kas rezumējošā kārtībā jāmaksā profesionālam sportistam, kas par tādu atzītu sporta likumu 19. pantu izpratnē, no taksācijas gada kopējā algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir 20%. Komisijā 40. priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 40. deputāta Bondara priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 4 atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
41. deputāta Eglīša priekšlikums ir līdzīgs 40. ir atbalstīts un nav arī balsojums.
Nav balsojums, debatas iespējams, vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolē.
Jā, kolēģi, trīs šķiet vienādi priekšlikumi, kurus ir sagatavojuši deputāti un deputāta grupiņas, un kas ir labs piemērs, kā deputātiem vajag un kā viņi var labot valdības sagatavot brāķi. Šīnī gadījumā valdība atnesus likumprojektu, kurā bija paredzēts palielināt nodokļu slogu arī profesionāliem sportistiem. Es nezinu, kas jums uz šo kļūdu norādīja, ka no tādā korītī ir vienlaikus sagatavoti vairāk priekšlikumi šo kļūdu labojot, bet patiešām novērtēju un arī priecājos, ka deputāti, jūs esat vismaz šajā gadījumā parādījuši, ka deputātiem ir pienākums rūpīgi lasīt likumus un likumprojektus, kurus atnes valdība, vērtēt tos, un ja mēs redzam, ka valdība ir sagatavojusi priekšlikumus, kas ir nelabvēlīgi sabiedrībai, tad sniegt savus priekšlikumus to labošanai. Priecājos par vienu šo mazo kļūdiņu, bet novērtēties arī visos pārējos gadījumos. Jūs esat likuma devējs un jums ir atbildība par likumiem, kurus pieņemam Saeimā.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā šis 41. priekšlikums ir atbalstīts. Līdzīgi iepriekšējais un nobalsojums.
Nobalsojums.
Arī 42. Priekšlikums no deputātiem Dzintara un Zakatistova ir līdzīgs vienāds ar iepriekšējo ir atbalstīts komisijā un nobalsojums.
Priekšlikums nobalsojums.
43. Ir ministru kabineta priekšlikums, kas precizē redakciju 17. pantam, algas nodokļu ieturēšanu un maksāšanu un nodokļu ieturēšanu no ienākumiem, kur nav saistīta darba attiecībām. Komisija ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 43. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 4 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Mm. 44. Ir deputāti Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava, Jelīnskas, Pačinsko un Bergmaņa. Priekšlikums paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju kapitāla regulējumā un nav komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 44. Deputātu Reiznieca Sozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputātu Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 16. pantu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Deputātu Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
46. Ir deputāti Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 20. pantu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. Deputātu Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
47. Deputātu Reiznieca Sozols Valēņa Daudzes Dūklava Jelīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums paredz izmaiņas nodokļu pārmaksas automātiskās apmaksas veikšanas kārtībā komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es aicināšu atbalstīt šo manu kolēģi sagatavoto priekšlikumu, lai veicinātu labās attiecības ar nodokļu maksātājiem valsts ieņem dienestu. Kā mēs redzam, kolēģi piedāvā nedaudz pagarināt to termiņu, kuru laikā tad attiecīgi nodokļu maksātājiem ir iespējams labot šo te kļūdu attiecībā uz pārmaksu. Es vēlos atgādināt, ka Igaunijā, piemēram, ja mēs salīdzinām ar Latviju, ir ļoti ērta sistēma, kas šādas kļūdas nemaz nepieļauj, jo Igaunijas nodokļu maksātāju šīta informēšanas sistēma paredz automātiski sagatavot pārskatu un nodokļu maksātājiem vienkārši ir jāatzīmē, vai viņš piekrīt sagatavotajam šim te ziņojumam, vai viņš nepiekrīt un kādu labojumu ir veikti. Šajā gadījumā, protams, joprojām mums ir liels sloks uz nodokļu maksātāju iesniegt šos te visus nepieciešamos dokumentus, sastādīt grāmatvedības pārskats un šajā gadījumā es uzskatu, ka tiešām tas būtu tikai draudzīgi, īpaši arī ņemot vērā šo Covid situāciju, no kuras mēs neviens nezinām, kad mēs vispār izkļūsim, pagarināt šo termiņu, kur laikā ir iespējams labot šo kļūdu, ir vairāk nekā nepieciešams. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis patiešām ir priekšlikums, kurš ir vērsts uz līdzvērtīgu attiecību veidošanu starp valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju. Kolēģi, šobrīd ir noteikts, ka valsts ieņēmumu dienests 90 dienu laikā atmaksā pārmaksātos nodokļus gadījumā, ja persona ir uz to tiesības, ir iesniegt, piemēram, attaisnotie izdevumi, čeki, to apliecinājumu, tad 3 mēnešus valsts ieņēmumu dienests to vērtē un šo atmaksu veids. Savukārt šeit, pirmajā lasījumā piedāvātajā likuma redakcijā, ir noteikts, ka ja persona ir saņēmusi nodokļu pārmaksu, automātiski veicot šos maksājumus no valsts ieņēmumu dienesta, ir notikusi kļūda, cilvēks ir saņēmis vairāk, tad cilvēkam mēneša laikā šī pārmaksa ir jāatmaksā valsts ieņēmumu dienestam. Tas nav taisnīgi. Ja mēs gribam no cilvēka mēneša laikā šo pārmaksu saņemt, tad arī valsts ieņēmumu dienestam būtu jāsaņems un jābūt spējīgam 30 dienu laikā veikt nodokļu atmaksu gadījumā, ja tāda personai pienāks. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir labvēlīgi nodokļu maksātājiem un paredz garāku termiņu gadījumā, ja viņiem no valsts puses tiek izrakstīts rēķins par pārmaksāto nodokļu atmaksu.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Būtētie kolēģi, šis priekšlikums nav tik vienkārši, ka tas varētu izskatīties no pirmā skatījuma. Es jūs aicinu pievērst uzmanību pirmajā kārtā pie atbildes uz jautājumu, kurš tad vainīgs pie tā, ka tika pieļauta kļūda. Ja mēs te runājam par nodokļa pārmaksas, es kolēģi gribu pasvitrot automatiskas atmaksas veikšanas. Tas nozīmē, ka mēs runājam par tiem gadījumiem, kad pēc būtības šī kļūda veidojasies kādas tieši valsts dienesta šīs elektroniski deklarācijas sistēmas kļūdas. Ja? Tas nozīmē, ka tas nebija pats nodokļu maksātājs, kas bija vainīgs pie tā, ka tā kļūda tika pieļauta. Un tad, no kolēģi, es jūs aicinu kaut kā izmantot savu, tā teikt, empātiju, kaut kā padomēt, ka ja jūs būtu šā nodokļu maksātāja kurpes, ja? Jūs saņemat, pēkšņi šis jums valsts dienas paziņo, jūs esat pārmaksājuši nodokļu, te jums ir automatiska atmaksa. Un jūs saņemat kādu naudu atpakaļ, pieņemsim, ja tie būtu varbūt dažas 100 eiro. Padomājiet, kad ir tā pirmā reakcija, ko izdarīs cilvēks, ja viņš pēkšņi saņem dažus 100 eiro savā konta. Daudz cilvēki ļoti iespējams to uzskatīs, ka nu, tādu iemeslu, lai uzreiz aiziet un nopirkt kaut ko tādu svarīgu, kas viņiem bija sen vajadzīgs. Es nezinu, jauns leduskapis vai kaut kas tāds. Un tad vidi viņiem paziņo, saka, ka ir pieļauta kļūda, lūdzu atmaksājiet tu visu atpakaļ. Nu, piedodiet, tas leduskapis jau var nopirkt. No kada 30 dienu laika? Nu, tiešām, nu, ieliciet sevi šo cilvēku kurpes, kolēģi. Nevajag tā automatiski uz visu to skatīties. Paldies.
Vars deputātē Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pakotnē anotācijā ir norādīts saistībā ar kādu problemātiku ir ieviesti jauni instrumenti par pienākumu automatiski atmaksāt atpakaļ iedzīvotāju ienākumu nodokļu vai neveikt pārmaksas atmaksu. Saistībā ar 2018. Gada nodokļu reformu Uz 2020. Gadu 9. Martu pēc vīt rīcība esošas informācijas ir 21,1 tūkstots nodokļu maksātāju, kuriem veidojas budžeta maksājums iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Kopā 1,2 miljoni eiro. Un kuri nav iesnieguši 2018. Gada ienākumu deklarācijas. Un tad sanāk tie instrumenti, ko tagad piedāvā valdība. Un tagad akceptēs un apstiprinās saimes deputāti, būs instruments, kas nevis palīdzēs cilvēkiem un atvieglos viņiem iziet no situācijas, kurai viņi kļuva par ķilniekiem iepriekšējais, nepārāk vieglas un viegli uztveramas reformas, bet vēl vairāk sarežģīs un sodīs tos cilvēkus. Pagājuši gad deputāti apstiprināja iespēju cilvēkiem pagrināt nodokļu nomaksu. Šogad tiem cilvēkiem veidojas pēdējais termiņš, kad viņam jāsamaksā tas nodoklis vai nav jāsamaksā. Sanāk tā, ka tagad valdība un saima steidzīgi pieņem likumdošanas normas, kas uzliks par pienākumu šiem cilvēkiem papildus nomaksāt valsts budžeta nodokli. Un viņi ir ķīlnieki. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kas ļauj vismaz to periodu, kura laikā cilvēkiem būtu jāmaksā, pagrināt uz 90 dienām. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī es aicinu jums atbalstīt šo priekšlikumu, jo pēc būtības viņš paredz trīs reizes palielināt šo te laiku, kurā iedzīvotājs, ja kļūdījies, varētu atmaksāt šo te šis atmaksas termiņš. Nu, viens piemērs te patām Vecrīgā šobrīd attiecībā uz dīkstās pabalstiem ir reāls piemērs kafēnītes Torņielā. Tur dīkstās pabalsts ir saņēmuši un Vic viņam tos ir piešķīršos dīkstās pabalsts. Un, protams, tas kaut kādā, kaut minimālā mērā palīdzēja viņiem nu, šo te pavasara grūto brīdī pārvarēt. Šajā brīdī, kad ir konstatēts, ka tas ir piemērots nevietā, nestoties to, ka mēs esam visi taupīgākā, viena no taupīgākajām valstīm Eiropas Savienībā uz to, kā atbalstīt mūsu uzņēmējus uz tā kopējā fona, es gribētu teikt, ka nu, šajā gadījumā ir bijis tā situācija tāda, kad būtu jādod iespēja cilvēkiem mazliet ilgāku laiku nokārtot savas saistības ar valsti. Šis piedāvājums, kas ir tagad budžeta pamatlikumā, manuprāt, ir pārlieku sasteigts, jo gluži vienkārši manā ieskatā tas var novest pie tā, kad kā ir sarosījušies, piemēram, tie paši ātrie kredīti un tā tālāk, tas tāds ātro kredītu negribot, bet tā sanāk, tas ir ātro kredītu lobija priešlikums. Un šajā gadījumā tas būtu tikai normāli, ja cilvēkiem dot laiku pašiem iekrāt tos līdzekļus, lai viņus varētu atgriezt valsts budžeta atpakaļ. Pretējā gadījumā cilvēki būs spiest iet ņemt ātros kredītus un tādā veidā sešīs izmaksas. Vai arī nonāks parādījokā aicina atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Vietslavam Dambrovskim otro reize.
Jā, kur, nu, liels paldies vairreiz par to pašu laiku saicināšanu, kā tik viegli, tā teikt, izskaidru punktu. Bet es vēlreiz jums vēlētos atkartot un uzsvērt, kur, ja ir situācija, kur cilvēks, nodokļu makstājs, ne savas vainas dēļ, bet acim redot, ja ir kļūdies vēl no valsīmu dienestu, vai nu ir kļūdies grāmatvēdes tajā uzņēmumu, kur šis cilvēks strādā, Ja viņš saņem to nodokļa it kā atmaksu, tad ir daudz pētījumu, kas saka, ka tas, ko cilvēki dara, tad, kad viņi saņem samara lielu naudu, ko viņi nebija gaidījuši, viņi tēra, viņi uzreiz tēra šo naudu. Tāpēc, ja jūs balstāties uz pieņemumu, valstīm dienas balstu uz pieņemumu, ka šī nauda viņam stāv kaut kur skaidra nauda vai glābais kontu, tad viņš kļūdas. Tad nauda visticamāk ir izterēta, un tad tiešām, kā saka kolēģis, cilvēks būs piespies doties pie ātrējiem kreditiem vai pie kā citiem. Ja? Tāpēc nu, šis ir ļoti loģisks priekšlikums, es aicinu to atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Rīzniecai Ozolai otro reize.
Ja kolēģi likt personai 30 dienu laikā, faktiski vienas algas saņemšanas periodā atmaksāt nepamatot izmaksāto nodokļu atmaksu, tad ir faktiski tāds ātro kredītu kompāniju stils. Atceramies, bija viņiem vienlaiku produkts, kad aizdeva summu un prasīja, vienā maksājumā šo visu summu atmaksāt skaidri zinot, ka cilvēks īpaši ar maziem ienākumiem, tāds, kurš saņem minimālo algu, nevar vienā maksājumā samaksāt atpakaļ, piemēram, 300 eiro. Un ja tu nesamaksā vienā maksājumā šo naudu, tad tev jau sāk atkal aprēķināt soda nokavējumu naudu, jeb kapitāla izmantošanas maksu. Nu, neļausim valsts ieņēmuma dienestam kļūt par tādu ātro kredītu stila kantori, būsim pretim nākošī nodokļu maksātājiem, ļaujot viņiem uzkrāt un tad atdot naudiņu.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs Kauns, paldies. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, gudīgi sakot, jau esošā formulējuma zinām tādu precitījumu dēļ. Pirmkārt, ja tas ir automātiski veikta atmaksa, tad to ir izveidojusi kāda institūcija kā sistēmu, un ja sistēma darbojas automātiski, tā pamatā ir kaut kāds algoritms, tai skaitā tam ir jābūt arī pārbaudītām, kāds, kas pārbauda, vai šie cilvēki vispār drīkst saņemt atmaksu, nevis pēkšņi izrādās, ka pēc kaut kāda noteikta laika, kāds konstatē, ka kaut kas nav bijis kārtībā, lūdzu atmaksājiet. Tad, ja šāda kļūda sistēmiski tiek pieļauta, tad valstī par to ir arī jāatbild, nevis jāsoda cilvēki, kuri ir saņēmuši automātisku atmaksu. Protams, atbalstot to, ka šī atmaksa ir automātiska un tomēr, kas tā par sistēmu, ja to nevar pārbaudīt uzreiz? Un šajā brīdī, ja valsts saka, oj, mēs kļūdījāmies, maksājiet vien atpakaļ, nu tad iedodiet cilvēkiem tiešām šai atmaksāšanai, kas nav pat viņu vainas pēc radies vai radusies, ļaujiet cilvēkiem ilgākā laika termiņā to veikt, iespējams, ka vid pēc kaut kādas mistiskas otraizējas pārbaudes tomēr secinās, ka nē, ir bijusi pareiza izmaksa. Un ko šādā gadījumā? Ar to es gribu teikt, ka ja veidojas kādas sistēmas, elektroniskas, digitālas vai vēl kaut kādas, tad tām ir jābūt ar pēc iespējas mazāku kļūdu iespējamību, Un ja šāda kļūda ir paredzēta jau likumā, tad dodiet vismaz garāku laika periodu, lai iespējams vid ierēģi par pārbaudīt divreiz un trīsreiz, un tikai tad prasīt atmaksāt, ja tiešām kļūda ir bijusi sistēmā, nevis cilvēcīga. Cilvēkus sodīt protat. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, atcerēsimies, pavisam ir bijuši tādi gadījumi, kad valsts ieņem dienas kaut ko pieprasa, iedzīvotāji neapmierināti, un pēc tam mēs dzirdam valsts ieņem dienas komunikāciju, bet likums mums nosaka, ka mums tā ir jādara. Šajā gadījumā likums nosaka to, ka viņiem ir 30 dienu laikā jāvēršās pie šiem cilvēkiem. Es aicinātu pārdomāt šo likuma, jo šobrīd skaidro neprecīzo pozīciju, un mainīt to uz 90 dienām, tādējādi dodot tiesības valsts ieņēmuma dienestam saudzīgāk izturēties pret mūsu pašu tautiešiem, kuri varbūt ne savas kļūdas dēļ nonāk tādā situācijā, kad valsts ieņēmuma dienestam no viņiem prasa vienu vai otru pārmaksu atgriezt atpakaļ. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un domāsim par mūsu latviešu uzņēmējiem cilvēkiem, kas maksā nodokļus. Paldies!
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai otro reize.
Un vienreiz paskaidroju, šie parādi cilvēkiem veidojas pirms 2018. gadā. Valsts ieņēmuma dienas konsultācijas ar Finanšu ministriju pašlaik iestrādāja šajā likuma projekta gan iespēju pārmaksāto iedzīvot ienākumu nodokļu atmaksu atgriezt neiemaksāt, ja konstatē, kā ir izveidojies nodokļu pārāds par iepriekšējiem periodiem, gan arī piemērot sodas sankcijas un nokavējumu naudu tiem cilvēkiem, kas attiecīgi saņems par 19. vai 20. gadā iedzīvot ienākumu nodokļu veidojušu pārmaksu, nesēdzot viņu ar attiecīgo un reflektējot ar pirms tam izveidojošo nodokļu parādu, vai pareizāk sakot piemaksu nodokļus, kura radās dēļ, nevis cilvēku vainas dēļ, bet vēl jaunas ieviestas sistēmas.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 47. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. deputātu Reiznieci Sozulis, Valaiņa, Daudzes, Dūklova, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
48. ir ministru kabineta priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 48. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 4 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Četrdesmit devītais deputātu Reiznieci Sozulis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 49. deputātu Reiznieci Sozulis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
50. ir juridiskā biroja priekšlikums, paredz precizēt pārējais noteikumu numerāciju, atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Lūdzu zvanu, balsosim par 50. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
51. arī ir juridiskā biroja priekšlikums paredz pārējais noteikumu precizēšanu. Komisija ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
51. ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniece Ozola, Valēnas, Daudzi, Dūklavs, Jelīnska, Kučinskas, Bergmanis. Nav komisijā atbalstīts.
52. priekšlikums. Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi Gurnietis kundze, jūs esat labākā formā par ziņotāju, pamanījāt kļūdu, bet priekšlikuma būtība, kolēģi, ir palielināt to summu, kas likumprojektā ir paredzēta darbinieku attāla darba izmaksu kompensācijai. Šī iniciatīva nāk no uzņēmēju organizācijām, kas nu, vispār, jāsaka, labi, ka ir izcīnījuši iespēju vismaz 30 eiro, finansēt šo attālināto darbu, bet es saprotu, ka bija plašas diskusijas notikušas par to, kāda ir jābūt summai un kāda ir jābūt atskaits kārtībai. Diemžēl summa ir no valdības puses piedāvāta ārkārtīgi maza, 30 eiro, un vēl paredzēts, ka ja persona strādā vairākās vietās, tad šī summa tiek proporcionāli dalīta starp darba devējiem. Iedomājieties, kādu administratīvo slogu jūs radāt gan pašam darbiniekam čekus sniegt uz visām pusēm, un mēģinot sarēķināt, cik tad kuram darba devējam ilgi ir dators lietots vai internets vai elektrības maksa, un vēl arī darba devēja grāmatvežiem visu to uzskaitīt. Nu, ja vēl būtu daudz maz liela summa, tad varētu saprast, bet 30 eiro vēl daļās dalīt, nu, man šķiet, tas pat vairs nav smieklīgi. 60 eiro ir tā summa, ko no savas puses lūdz uzņēmēja organizācijas, un es arī aicinu atbalstīt, īpaši ņemot vērā, ka visus pēdējos mēnešus un nedēļas mēs esam pavadījuši budžeta komisijā veicot pārdales, lai varētu valsts pārvalde nodrošināt IT risinājumus, datoru aprīkojumu, Covid seku novēršanai, jeb attālināta darba veikšanai. Atbalstīsim lūdzu arī privāto sektoru ar nelielu, samērīgu summu un cerams arī vienkāršāku administrēšanu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, manuprāt, 30 eiro šobrīd, kas ir paredzēts likumā attaisnotiem izdevumiem, ir stipri par maz. Mēs piedāvājam 60 eiro un aicinātu jūs, kolēģis, to arī atbalstīt. Šobrīd, kad ir attālinātais darbs, es domāju, arvien vairāk un vairāk cilvēki izmanto šo te režīmu. Un jāatzīst, jau iepriekš šodien debatēs par to ir runāts, kad Viena lieta ir tā, ka cilvēks varbūt ir iespēja izmantot kādu sabiedrisko transportu vai kaut kā izmantot kādas citas lētākas opcijas, kādā veidā pārvietoties uz darbu. Šobrīd jūs piekritīsiet, nav tā situācija, kad tie būtu tie paši drošākie pārvietošanās veidi, un tāpēc cilvēku visbiežāk izmantotu arī savas privātās automašīnas vai vienalga kā, bet tomēr tas izmaksas varētu pieaugt šajā gadījumā tām, kas būtu darbinieka pusē, kas būtu ļoti normāli, ja valdība no savas puses un saima to akceptētu, palielinās šo te attaisnoto izdevumu summu no 30 uz 60 eiro. Liela fiskālā ietekme te nav, bet darbinieki vismaz šo soli varētu ļoti, ļoti augstu novērtēt. Kolēģi, tāpēc aicinu atbalstīt šo deputātu iesniegto priekšlikumu un panākt vismaz kādā jautājumā soli pretī opozīcijai un piekrist šādam redzējumam. Ja nē, tad lūdzu izskaidrojiet, kāds varētu būt, varbūt uz savu piemēru izskaidrojiet attiecībā, paskatieties, cik deputāti saņem naudas kompensācijās par transporta izmantošanu. Paskatieties uz savu piemēru, pirms lemiet pa citiem. Paldies.
Deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt manu kolēģu priekšlikumu, tāpēc, ka patiesībā šis valdības priekšlikums ir ļoti labs, bet tas, ko piedāvā kolēģi, tiešām ir palielināt to apjomu līdz kaut kādam mazliet apjaušamākajam apjomam, jo 30 eiro šajā gadījumā, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu, tiešām ir diezgan maza summa. Un ņemot vērā to, ka mēs tiekam gandrīz katru nedēļu aicināti, visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta no valdības puses pēc iespējas mēģināt strādāt visi, kas var attālināti. Tātad tas, kas strādā attālināti, šī brīža situācijā palīdz, nu var teikt, jā, palīdz veselības ministrijai un visām iesaistītām personām tikt galā ar šo krīzi, tad nepārslūgot vēl vairāk šo te SPKC, kuri šobrīd strādā un cīnās ar šīm te sekām. Un tāpēc, lai veicinātu šo attālināto darbu, es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, lai tiešām attālinātā darba veikšanas šo te sfēru paplašinātu. Un tāpēc es aicinātu jūs šo priekšlikumu atbalstīt tiešām, kā teica kolēģi, kaut mazliet, kaut pussolīgi panākt pretīm. Es nedomāju, ka tam tiešām ir tik liels fiskālais efekts, lai tiešām koalīcija par to varētu nobalsot pret. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Piedodiet, kolēģi, es mēģināšu jūs uzrunāt varbūt tiešāk. Es lūdzu iepriekšējā runā nākt pretī opozīcijai un atbalstīt kādu opozīcijas deputātu iesniegt priekšlikumu. Es to vairs nedarīšu, es nelūkšu nākt pretī opozīcijai, nākt pretī Latvijas iedzīvotājiem, jo šis priekšlikums ir tiešā mērā tieši par Latvijas iedzīvotājiem, par Latvijas uzņēmējiem, darbiniekiem, kuriem tas ļoti, ļoti uzlabotu, vismaz kaut kādā veidā uzlabotu darba apstākļus, jo īpaši šajā pandēmijas laikā, kad visticamāk arī ierobežojumi pagarināsies, visticamāk būs vēl papildus ierobežojumi, būs arvien grūtāk strādāt, būs un tie, kas kaut kādā veidā pārvietosies, šiem cilvēkiem tas nāks tikai pa labu. Atbalstiet Latvijas iedzīvotājus. Paldies!
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 52. deputātu Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
53. Ir deputātu Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Bergmaņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas priekšlikums. Arī ir saistīts ar to, ka no aplikšanas ar nodokli atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieku izdevumus komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Ar lielu cieņu izturoties pret saviem bijušiem kolēģiem, Finanšu ministrijas ierēģiem, šis piemērs ar 30 eiro bez nodokļa apliekamajiem izdevumiem attālināta darba nodrošināšanai ir tipisks kolēģu tāds brīžiem raksturīgs sīkmanības piemērs, jo diskusijas starp uzņēmējiem un valdību un Finanšu ministriju bijusi tāda, ka ja jūs gribat lielāku summu, tad jums ir jānes katra kvītiņa, katrs čeks un ļoti detalizēta atskaitīšanās sistēma ir jāievieš. Ja jūs gribat vienkārši administrēšanu, tad vairāk par 30 eiro jums nepienākas. Kolēģi, šī summa 60 eiro nav opozīcijas izdomāta, tā ir uzņēmēja organizāciju piedāvāta summa, kas būtu nepieciešama, kas būtu adekvāta, lai sektu darbiniekiem darbu no mājām un izmaksas, kas ar to saistīts, neapliekot ar nodokli, laikā, kad valdība vairākām nozarēm ar likumu ir liegus strādāt klātienē un praktiski katru dienu mēs dzirdam aicinājumus no veselības ministras, no SPKC, no infektologiem, strādāt attālināti, iespējami robežās, nepulcēties arī darba vietās, kas loģiski nozīmē cilvēkam lielākas izmaksas, darot darbu no mājām. Es esmu pārliecināta, ka arī uzņēmēji neizmantotu šo summu negodprātīgi, un tas nav arī tas apjoms, kur mēs varētu ieraudzīt milzīgu nodokļu optimizāciju. Turklāt, šādam priekšlikumam patiešām pat nav negatīvas fiskālas ietekmes, jo uzņēmēji vienkārši maksātu vairāk tai vietā, lai nedarītu neko un nekādā veidā neatbalstītu savus darbiniekus. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ieklausieties uzņēmēju organizācijās.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es aicinātu dot uzņēmējiem likumisku iespēju atbalstīt savus darbiniekus, un šis priekšlikums, kā jau kolēģi minēja, ir tiešā veidā sagatavots sadarbībā ar pašiem uzņēmējiem, uzņēmēju organizācijām, un normāli būtu, ja mēs nosakam šo te likmi, tad noteiktā likme, ko piedāva valdība, ir 30 eiro, mēs piedāvam 60 eiro, jo tas ir saskaņā ar uzņēmēju organizācijām, un tam ir kaut kāda veida pamatojums, ko paši uzņēmēji snieguši. Jūs piedāvājat 30 eiro, man būtu tad jautājums, no, kā tad jūs varat pamatot šo te 30 eiro esību vai neesību. Ja mēs skatāmies no fiskālās ieteikumas, tad fiskālā ieteikuma šeit praktiski nav, un tā ir tikai politiskās gribas jautājums, atbalstīt vai neatbalstīt šāda veida priekšlikums. Tā kā, kolēģi, dosim mūsu uzņēmējiem, uzņēmēju darbiniekiem plašākas iespējas kaut kādā veidā dodot tiesisko rāmi, kā viņiem uzlabot savus darba apstākļus. Un vēlreiz aicinu atbalstīt šāda veida priekšlikums, kas tikai pozitīvi ietekmētu, jo tā sarežģīto vidi. Ja šāda veida priekšlikumi netiek atbalstīti, tad paskaidroju, kas tu būs tas, kas šiem te gan uzņēmējiem, gan cilvēkiem nākamā gada budžetā būs tas labais, kādā veidā šis kompensēsies. Piedodiet, es neko labu šobrīd attiecībā uz uzņēmējiem un darbiniekiem nākamā gada budžetā neredzu. Tāpēc lūdzu paskaidrot, varbūt Govzem kungs varēs man paskaidrot, kas tad būs tas labais nākamā gada budžetā.
Vārds deputātam Aldim Govzemam.
Kolēģis, neko labi nevar pateikt, es tikko burti saņēmu klausītāju, kas klausās saimnes sēdi izziņu, viņš raksta tā. Klausoties šo priekšlikumu, es gribu jums uzrakstīt. Es esmu pilsonis, bet kāda no tā visa jēga? Man darbs vairs nav, un šomēnes esmu samaksājis par dzīvokli, bet nākammēnes man nav ko maksāt. Reš, kam man tāda valdība vajag, kur mani taisa par bezpajumtnieku un visu man ģimeni? Un es izdarīšu visu, lai maniem bērniem, manai meitai būtu labi. Un tādā gadījumā tālāk jau seko ļoti agresīvs teksts, kur es nelasīšu saimnes sēdes laikā. Bet, lai jūs saprastu, cilvēku izmisums pieaug. Es šodien saņēmu arī ziņu no vientuļās mammas, kas tā arī tiešā tekstā teica, es skrīt jūs priekšā ceļos un lūdzu palīdziet mums. Cilvēki ir izmisumā. Un jūs ar augstu sirdi koalīcijas vārdā tam visam vienkārši pārbraucat pāri visu dienu, klausos šo te. Pareizāk sakot, es skatos, kā jūs nerunājat, jo klausīties es varu tikai opozīciju. Man asaras ir acīs. Jums nav. Jums pie algas pieliek. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 53. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 53. deputātu Reiznietis Ozolis, Valaini, Bergmaņa Daudzes, Dūklava Jelinskas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 54 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Juridiskā biroja priekšlikums un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir deputāti Reiznieca, Sozols, Valēņa, Bergmaņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas priekšlikums. Arī saistīts ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu sekšanas regulējumu un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieca, Uzolē.
Jā, kolēģi, neatkarīgi no summas, 60 eiro jūs neatbalstījāt, paliekam pie 30 eiro mēnesī, kā attaisnot izdevumu, kas netikt aplikt ar iedzīvotā ienākuma nodoklī, tad šeit gan vēl viena iespēja jums ieklausīties uzņēmēju organizācijās un atbalstīt šo opozīcijas priekšlikumu, kas paredz, ka šāds atbalsts tiktu sniegts nu, un uzņēmējiem šādas tiesības būtu sekt ar attālināto darbu saistītos izdevumus, neatkarīgi no tā, vai darbinieks pie viņa ir iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu vai nē. Esošais pirmā lasījuma regulējums paredz, ka ir obligāti jābūt iesniegtai darba algas nodokļu grāmatiņai. Mēs šo priekšlikumu sagatavojam arī īpaši ņemot vērā to, ka valsts ieņem dienests salīdzinoši ilgu periodu aicināja pat tādās publiskās kampaņās nodokļu maksātājus norādīt EDS, ka darbā algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta pie darba devēja tādēļ, lai samazinātu risku, ka gada beigās rastos pienākums piemaksāt iedzīvotā ienākuma nodoklī, diferencētā neapliekamā minimuma un prognozētā šī minimuma dēļ. Šāds aicinājums ir bijis, un tagad sanāk, ka nu, mēs sodām cilvēkus, kas varbūt ir ieklausījušies un šādu čeksīti EDS ielikuši vai izņēmuši otrādi, jāsaka drīzāk. Manuprāt, ļoti adekvāts arī priekšlikums, kas tiešām nāk no uzņēmēju organizācijām, ļaut darba devējiem šīs kompensācijas darbiniekiem dot, apmaksāt ar mājās veiktu darbu saistītos izdevumus neatkarīgi no tā, vai darba algas grāmatiņa ir pie viņiem vai tāds nav. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Turpināsim pēc pārtraukuma. Tātad deputāta reģistrācija. Reģistrācija notikusi. Pārtraukums līdz 17.30.